Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនដាក់គោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច 5% ក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19តៃវ៉ាន់តេតេនិស្សិតបច្ចេកវិទ្យាពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលើសកម្មភាពឆបោកនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងបណ្ដាទុនតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024គឺហួសពីការព្យាករណ៍ទុករបស់អ្នកវិភាគនានាបន្ទាប់ពីបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងត្រដាបត្រដួសក្នុងការរើបឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែតម្រូវការមានភាពយឺតយ៉ាវហើយវិបត្តិអចលនទ្រព្យបានបង្អាក់ការរីកចម្រើនលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA រៀបការនៅក្នុងកម្មវិធី Primary Sources ពីកត្តាជំរុញនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះគឺមានកម្រិត 5.3% សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅខែនេះVOA សូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះគឺមានកម្រិត 5.3% នេះគឺជាចំនួនដែលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសមុនគឺកើនឡើងបានរហូតដល់ចំនួនលើសមុន 1.6%ការនេះគឺដោយសារគោលនយោបាយនានាដែលមានបំណងបង្កើនការរីកចម្រើននិងតម្រូវការខ្លាំងជាងមុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍អំពីការរីកចម្រើននេះគឺហួសពីការព្យាករណ៍ទុករបស់អ្នកវិភាគនានាដែលបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតប្រហែល 4.8% ប៉ុណ្ណោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបានជួបការលំបាកក្នុងការរីកចម្រើនក្រោយពីមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែតម្រូវការបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ជួបនឹងវិបត្តិមួយគឺវិបត្តិខាងផ្នែកអចលនទ្រព្យដែលមានជាវិបត្តិយ៉ាងធំហើយបានទាញទម្លាក់ការរីកចម្រើននេះចុះនៅពេលនេះតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនរីកចម្រើនបាទតាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគឺអ្នកស្រីលូវីលូដែលធ្វើការនៅខាងវិទ្យាស្ថាន Oxford Economics លោកស្រីបានវាតម្លៃថាការរីកចម្រើននៅក្នុងត្រីមាសទី1នេះគឺចាប់ពីខែមករាលុះដល់ខែមីនាគឺអាស្រ័យដោយកត្តាមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋចិនចន្លោះពេលហ្នឹងគឺចំពេលរដូវចូលឆ្នាំចិនដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋចិនចំណាយជាច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងនោះការផលិតនៅក្នុងស្រុកក៏បានរីកចម្រើនយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដែលទាក់ទាញវិនិយោគទុនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសការរីកចម្រើននេះជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយសារក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុននោះចិនបានបញ្ជាក់ថាការនាំចេញរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះ 7.5% កាលពីខែមីនាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមួយឆ្នាំមុនហើយការនាំចូលក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរតើនៅមានឧបសគ្គអ្វីទៀតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនកាលពីដើមខែមីនាមេដឹកនាំចិនបានដាក់គោលដៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនរីកចម្រើនឲ្យបាន 5% នៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅពេលដែលឮដូច្នេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនអ្នកវិភាគមួយចំនួន យល់ថានេះគឺជាគោលដៅដែលមានមហិច្ឆតាក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ដែលអាចសម្រេចបានហើយមេដឹកនាំចិនទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាប្រទេសចិនត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីបង្កើតការងារពីព្រោះស្ថានភាពការងារជួបបញ្ហាផងដែរហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានលំនឹងឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនមានចំនួន 5.2% នៅក្នុងចំណោមយុវជនដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាអត្រាគ្មានការងារធ្វើមានរហូតដល់ 15.3% ឯណោះវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ចិននិងវិស័យអមមានទំហំ 30% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យចិនធំៗមួយចំនួនបានជួបបញ្ហាប្រឈមប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Evergrande ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យជួញដូរនៅទីផ្សារភៀកហ៊ុនអស់មួយជីវិតនិងរងការពិន័យជាច្រើនក្រុមហ៊ុននេះជាប់បំណុលចំនួន$300,000ហើយត្រូវតុលាការបញ្ជាឲ្យលក់ទ្រព្យសម្បត្តិការលក់ដូរភៀកហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Country Garden ត្រូវបានផ្អាកតាំងពីដើមខែមេសានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានព្យាករណ៍ថាទីផ្សារអចលនទ្រព្យចិនទំនងជានឹងបន្តធ្លាក់ចុះពី30-60%នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតបើធៀបនឹងកម្រិតឆ្នាំ2022តើនឹងមានផលវិបាកយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនរីកចម្រើននៅពេលនេះជាការពិតនៅពេលដែលប្រទេសចិនមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនគឺវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនទៅដល់ប្រទេសដែលនៅជាប់នឹងប្រទេសចិនគឺប្រទេសជិតខាងដោយសារតែចិនគឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានប្រទេសជាច្រើនបានងាកមកពឹងពាក់នឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានព្រមានថាការដែលរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបន្ធូរដៃនៅក្នុងការចាត់វិធានការយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបន្តទៀតរីឯមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF វិញក៏បានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននឹងនៅតែជួបបញ្ហាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2028គឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននឹងបន្តធ្លាក់រហូតដល់កម្រិត 3.4% ឯណោះដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលប្រទេសចិនកំពុងជួបប្រទះក្នុងនោះមានអត្រាពលរដ្ឋដែលមានអាយុច្រើនវ័យចំណាស់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយមួយទៀតនោះគឺអត្រាយុវជនគ្មានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយសំខាន់មួយទៀតគឺវិបត្តិអចលនទ្រព្យដែលកំពុងតែរត់រឹតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនហើយក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅប្រទេសមួយចំនួនផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
កោះតៃវ៉ាន់កំពុងសម្លឹងមើលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់បំពេញនៅកង្វះខាតអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចំនួននិស្សិតបរទេសដែលទៅសិក្សានៅកោះនេះកំពុងកើនឡើងជាពិសេសនិស្សិតមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីលោកពេហុងលីមនៃ VOA ផ្នែកភាសាចិនកុកងឺរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសិនជូកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
និស្សិតមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងនេះមិនត្រឹមតែរៀនភាសាចិននៅកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងជំនាញសិក្សារបស់ពួកគេទៀតផងនិស្សិតជុងមីងឈីមកពីវៀតណាមរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាមីងស៊ិននៅជាក្រុងតៃប៉ែលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំបានឮថាតៃវ៉ាន់វិវត្តខ្លាំងផ្នែកគីមីនិងវត្ថុធាតុដើមខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តផ្នែកទាំងនេះណាស
់និស្សិតវៀតណាមដែលរៀននៅតៃវ៉ាន់កាន់តែកើនឡើងពួកគេជាក្រុមនិស្សិតបរទេសច្រើនបំផុតនៅតៃវ៉ាន់ដែលមានចំនួន 27,000 នាក់គឺជិតស្មើនឹង 25% នៃនិស្សិតបរទេសសរុបនិស្សិតមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កើនឡើងដែរនាងហាពីម៉ារ៉េតាដែលជានិស្សិតផ្នែកវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលថានាងទៅសិក្សានៅតៃវ៉ាន់ដោយសារតែគ្រោះរំជួយដីនាងថ្លែងថា
I really interested to study here.
ខ្ញុំពិតជាចង់រៀននៅទីនេះដោយសារតែតៃវ៉ាន់ល្បីខាងវិធីសាស្ត្រសំណង់ទំនើប
និស្សិតទាំងនេះរៀននៅតៃវ៉ាន់គឺដោយសារតែតៃវ៉ាន់ខ្វះអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ហានេះគឺកាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយសារតែអត្រាកំណើននៅតៃវ៉ាន់ថយចុះឆ្នាំមុនតៃវ៉ាន់បានដាក់ចេញផែនការបង្កើននិស្សិតបរទេសជិត3ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ហើយផ្ដល់ការងារដល់និស្សិតដែលរៀនចប់ចំនួន 2/3 និស្សិតបរទេសក៏ចាប់អារម្មណ៍តៃវ៉ាន់ដែរសម្រាប់នាង Happy អគារតៃប៉េ101ដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅកោះនេះតេទីនាងនាងថ្លែងថា
I could learn about how it's the construction.
វិជ្ជាកន្លែងទេសចរដ៏ល្បីខ្ញុំអាចរៀនពីវិធីសាស្ត្រសំណង់ដែលប្រើសម្រាប់សង់អគារនេះ
ជាពិសេសពីរបៀបដែលអគារនេះរេនឹងធន់ពេលមានគ្រោះរំជួយដីលោក Glenn Andres និស្សិតឆ្នាំទី3មកពីហ្វីលីពីនសិក្សាអំពីអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងនិយាយថា
If given a chance to advance in my career here in Taiwan I will stayAnd we also know that
បើគេផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ខ្ញុំនៅតៃវ៉ាន់ខ្ញុំនឹងទទួលយកតៃវ៉ាន់គឺជាអ្នកផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងនាំមុខគេមួយ
និស្សិតជាច្រើនកំពុងរៀនបណ្ដាលចុះកម្មសិក្សាបណ្ដាលនៅតៃវ៉ាន់ដោយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចរកបានការងារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅទីនេះនាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
បច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងការខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារតែអំពើឆបោករបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាក់ទុននិងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យខ្លះដូចជារឿងចម្រូងចម្រាសរបស់ក្រុមហ៊ុន CIC និងក្រុមហ៊ុន Brilliant City World របស់អគ្គនាយកលេងចន្ទាជាដើមនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងនីណាយេងនៃ VOA លោកអោសរិយសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចមកពីដើមមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតាក់តែងនិងបង្កើតច្បាប់បទបញ្ញត្តិនិងវិធានការត្រួតពិនិត្យដ៏ល្អជាច្រើនដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពខុសច្បាប់និងមិនប្រក្រតីទាំងឡាយរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ប៉ុន្តែលោកបានសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលមានករណីមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងដោយមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យធនការអនុវត្តនិងការពង្រឹងច្បាប់បទបញ្ញត្តិទាំងនោះហាក់យឺតយ៉ាវដោយសារតែការខ្វះឆន្ទៈនយោបាយសំលោកអ្នកនាងស្ថាប័នសម្ភារនេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្រចាស
លោកគឺសួរនេះណា
ចាសលោកសុភ័ក្រដូចដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតដោយសារតែអំពើឆោតបោកទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយចំនួនដែលខ្លះនោះមានសមាជិកជាអ្នកអង្គការផងដែរចាសជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃការពិភាក្សារបស់យើងនេះខាងនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះហើយថាតើសកម្មភាពឆោតបោកទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះងាយនឹងកើតឡើងដល់កម្រិតណានៅក្នុងប្រទេសជាតិមួយដែលការអនុវត្តច្បាប់នឹងទន់ខ្សោយខណៈអំពើពុករលួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយបពុនិយមនោះចា
អ្វីដែលនេះណាលើកឡើងក្នុងរឿង CIC នេះយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាអ្នកដែលបាត់បង់លុយកាក់ដែលយកទៅវិនិយោគបាត់រាប់សែនហើយអ្នកនោះទាំងនោះសិតទៅរៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតសិតទៅជាអង្គការអ្នករកស៊ីដូច្នេះហើយក៏សង្គមយើងផ្នែកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងរឿងតោះនេះហើយបញ្ហារឿងដូចដែលលីណាបានលើកឡើងរឿងអង្គការលេងចំណាដែលគេចាប់ហើយកំពុងតែនៅក្នុងការគំរាមនេះហើយនៅរឿង CIC ធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដោយសារយើងបាននិយាយដោយសុទ្ធិធិនិយមក្នុងប្រមាណ Halloween ចុងក្រោយប្រមាណខែកន្លងមកនេះយើងឃើញយើងបានដាក់បន្ទុកល្អល្អច្រើនណាស់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាពិសេសនៅក្នុងការកែតម្រង់ផ្នែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយយើងឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃច្រើនគឺថាបានអនុវត្តនៅអភិក្រមទាំង5មុតណាស់បាទពួកដល់មករឿងនេះស្រាប់តែយើងឆ្ងល់យើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់ហត់ដូចជាអត់មានធនាគារទាល់តែសោះបាទហើយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺសង្គមមួយដែលកុហកហ្នឹងគ្នានឹងច្រើនណាស់ព័ត៌មាននឹងក៏មិនពិត ដេញបញ្ហាឲ្យខ្ចីក៏មិនពិតសន្យាក៏មិនពិតលោកសង្ឃនឹងជួនកាលក៏មិនពិតទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយគឺថាភាពដែលមិនពិតហ្នឹងគឺថារស់ជាមួយនឹងយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថារឿងអង្គាលេងចាន់ណារឿងច្បាស់តែម្ដងណាមិនពិបាកយល់ប្រមាណនេះក៏ប៉ុន្តែរឿង CIC នេះគឺថាល្បិចកលខ្ពស់ណានៅក្នុងរឿងហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទព្រោះមានបែងចែកក្រុមហ៊ុន CIC មុនដំបូងក្រុមហ៊ុន CIC ជា limited ក្រោយមកបង្កើតទៅជា partnership ដើម្បីនឹងចុះឈ្មោះជាមួយនឹងយន្តការមូលបត្រកម្ពុជាបាទដូច្នេះហើយគឺវាមានច្រើនជាន់ច្រើនពលៈណាមកហើយក្រុមប្រឹក្សាវិបាលដូរម្ដងហើយម្ដងទៀតគណៈយុដូរម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថា CEO ដូរម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺអរញ្ញេរញ៉ៃខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងរឿងរបស់នោះក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថានៅពេលដែលរឿងនេះផ្ទុះកើតឡើងហ្នឹងគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថានៅថ្ងៃទី15ខែមករានៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ជាចំហពីអ្នកវិនិយោគម្នាក់ឈ្មោះយ៉ងប៉ាក់ហ្នឹងបាទហើយលើក៏ជាប់គុំទៅហើយគុំអីសាធារណជនអត់នៅតែអត់ដឹងទៅនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវទៅអត់បានទទួលដេញថ្លៃដែលយើងហៅថាការប្រាក់នោះបាទម្នាក់ម្នាក់នឹងអត់បានទួសង្កត់ចិត្តមួយឆ្នាំទៅហើយហើយម្នាក់ម្នាក់ទៅខ្ចីបុលគេទៅខ្ចីធនាគារយកប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះទៅប្រចាំដើម្បីបានលុយយកមកវោកយកមកវិនិយោគហើយមានគ្រួសារខ្លះហ្នឹងក៏សង្កត់លែងលះគ្នាទៅទៀតតាមការដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាដូចនេះរឿងសោកនាដកម្មហ្នឹងមិនធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលគ្រប់គ្រាក់ខ្លាំងដល់ម្លឹងទៅហើយហ្នឹងគឺលក្ខចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាគ្មានករណីលោកចុងប៉ាក់ហ្នឹងទេហើយដល់មកដល់ហ្នឹងទៀតក្នុងរយៈពេលតាំងពីខែ1រហូតមកដល់ខែ4ឥឡូវហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលទោះបីជាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងអស់ហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទាំងប្រមាណគេចោះយករឿងហ្នឹងមកទៅចែកចាយរំលែកព័ត៌មានវែកញែកក៏គុកព្រះខ្លាំងក្តៅមែនទែនតែម្ដងតែបើសិនជាយើងមើលទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលវិញតិចជាក់លឹមបាទជាក់ស្រេបដូចតកអញបាទមានស្អីសោះរួចបើមានវិញមានដូចជាមន្ត្រីគ្នាទៅទៀតដេញអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែបានផ្សាយទទួលផ្សាយនៅការប្រកាសរបស់ CIC ការប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាចំណែកខាងក្រសួងយុត្តិធម៌វិញចេញមកថារឿងហ្នឹងគេដោះហើយរឿងហ្នឹងអត់ដូចគ្នាជាមួយនឹងលេខណាទេបាទដូច្នេះរឿងហ្នឹងវាមិនទាន់ដល់ដៃខាងនេះទេចំណែកក្រសួងមហាផ្ទៃវិញអ្នកនាំពាក្យថានឹងចាត់ការភ្លាមបើសិនជាជនរងគ្រោះនឹងដាក់ជាពាក្យបណ្ដឹងឡើងមកដោយសារឥឡូវនឹងយើងអត់ទាន់មានដូច្នេះហើយវាយើងឃើញស្រាប់ហើយវារញ៉េរញ៉ៃមែនទែននៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែមានលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់នេះណាគឺថាព័ត៌មានជ្រៅជ្រៅសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿង CIC នេះគឺគេអត់ចែកផ្សាយនៅក្នុងស្រុកទេបាទអ្នកដែលទទួលថ្មបាក់អ្នកជនរងគ្រោះសំខាន់ហ្នឹងគាត់មានឯកសារស៊ីជំរឿគាត់សុកចិត្តផ្ញើណោះផ្ញើទៅក្រៅផ្ញើទៅកម្ពុជា Daily ផ្ញើទៅស៊ូសេរីអាស៊ីសេរីបាទឬមួយក៏ផ្ញើទៅកានិកា Show ដែលចេញមកហ្នឹងគាត់ថាប្រងព្រឹត្តបាទពោះប្រងព្រឹត្តហើយគាត់បញ្យលទៅទៀតគាត់បញ្យលអ្នកអស់ហ្នឹងឲ្យយល់អំពីអដិយន្តការរញ៉េរញ៉ៃឲ្យសំញាំនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងបានសេចក្តីថាម៉េចហេតុអីបានជាគាត់មិនបញ្ចេញនៅក្នុងស្រុកបានសេចក្តីថាគាត់អត់ទុកចិត្តទី1គាត់អត់ទុកចិត្តប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេបាទទី2ដោយសារគាត់ដឹងថាមានអ្នកធំអ្នកមានអំណាចហ្នឹងមានបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាមានការយឺតយ៉ាវមិនព្រមមានការស៊ើបអង្កេតបានហើយឈ្មោះដែលបញ្ចេញមកហ្នឹងធំធំព្រាក់ក្រាក់ណាបាទដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថាប្រធានបទដែលយើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះថាតើវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមកិត្តិស័ព្ទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណាបើសិនជាអូបន្លាយរឿងដ៏សំញាំហើយធំធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគដែលក្រាក់ក្រាក់ដែរនោះបាទហូរទឹកភ្នែកយើងធ្លាប់ឃើញថាអ្នកក្រទេបាទដែលហូរទឹកភ្នែកនៅក្នុងបញ្ហារឿងហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក្តីធ្លីអចលនៈក្របអីជាដើមប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺថាដែលខ្ញុំជួបទៅសិតតអ្នកធំធំដែលនិយាយពាក្យសាមញ្ញទៅដែលចាញ់បោកគេបាទហើយស្រុកទឹកភ្នែកមុខខ្ញុំនឹងទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយមិនធម្មតាទេហើយខ្ញុំគិតថាមិនអាចបណ្ដោយតទៅអញ្ចឹងបានទៅទៀតទេព្រោះរឿងទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យគេឈ្មោះកិត្តិនាមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ះពាល់ជាមិនខាន
ដល់ឡែកនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពឆោបបោកព្រំទីធំបែបនេះវាអាច នឹងត្រូវបានទប់ស្កាត់តាមវិធីណាខ្លះដែរឬទេហើយបើយើងក្រឡេកមើលពីច្បាប់ហើយនឹងបទបញ្ញត្តិដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះតើអាចថារាជរដ្ឋាភិបាលអាចយកច្បាប់អ្វីខ្លះយកមកអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពបែបនេះកុំឲ្យកើតឡើងម្ដងទៀតនោះចា
៎ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនេះច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទច្បាប់នឹងគឺហូហែបាទតាំងពីច្បាប់ផងក្រមផងនីតិវិធីក្រមផងនីតិវិធីស្អីស្អីទាំងអស់បាទហើយថែមទាំងប្រកាសថែមទាំងអីទៀតខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតែម្ដងដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់ប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅរៀនសូត្រទៅបាទប្រកាសបាទអនុក្រឹត្យផ្សេងផ្សេងទាំងអស់បាទតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតាក់ទងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុតាក់ទងទៅនឹងនាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សព្វផ្សាយមូលបត្រតាក់ទងទៅនឹងក្រមរដ្ឋប្រវេណីក្រមព្រហ្មទណ្ឌអូសបោកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងករណីនេះដោយករណីផ្សេងផ្សេងដែលបានអនុវត្តកន្លងមកហ្នឹងគឺអត់មានចាំបាច់ត្រូវការទៅបង្កើតច្បាប់អីថ្មីឬមួយស្អីស្អីផ្សេងទៀតទេគឺយើងមាននៅក្នុងដៃទាំងអស់រាជរដ្ឋាភិបាលមាននៅក្នុងដៃទាំងអស់គ្រាន់តែសំណួរតែប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ភ្ញាក់ខ្លួនដែរនៅពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងបាទគឺតើមានឆន្ទៈនយោបាយនឹងធ្វើឬមិនធ្វើសំណួរប្រជាពលរដ្ឋគឺអញ្ចឹងតែម្ដងបាទព្រោះច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងឧបករណ៍កតញ្ញុត្តហ្នឹងគឺមានហើយមាននៅក្នុងដៃទាំងអស់មាននៅក្នុងដៃថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលមាននៅក្នុងដៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពមាននៅក្នុងដៃក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងអស់បាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយក្រុមគណៈកម្មការដែលរងគ្រោះនោះបាទក៏បានរៀបចំជាអង្គភាពដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែដែនយន្តការនោះវាយឺតតិចបាទយឺតតិចក៏ប៉ុន្តែនឹងមកដល់ហើយបាទហើយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនគួរចាំតទៅទៀតទេនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងប្រហែលនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងអត់មានចំណុចត្រូវការអីទៀតទេបើសិនជាចង់ធ្វើបានភ្លាមមិនបញ្ហាទេនៅក្នុងរឿងតោះនេះហើយយើងអត់ចាំបាច់ឲ្យអ្នករងគ្រោះនឹងគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកទេរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចនឹងចាប់ដើមស៊ើបអង្កេតសួរនាំនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងបានដើម្បីកុំឲ្យខាតពេល
ដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងដែរយើងឃើញថាសកម្មភាពឆោតបោកទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់គុណភាពស្ថាប័នជាពិសេសនឹងក្រសួងយុតិធម៌ហើយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមហើយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពឆោតបោកដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមអង្គញានិងអ្នកមានទ្រព្យមួយចំនួនដែលយើងបានដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋក៏បានដឹងដែរថាអ្នកខ្លះនឹងមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលតើសកម្មភាពឆោតបោករបស់ក្រុមអង្គញាបែបនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ហើយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់គុណភាពស្ថាប័នដល់កម្រិតណាដែរចា
៎យើងមើលម្ដងថានៅក្នុងរឿងដ៏ធំនេះរឿងស្អីខ្លះដែលជាប្រវត្តិគាត់សួរឡើងហើយដែលខ្ញុំខំស្ដាប់តាមដានទៅជជែកសិតអីហ្នឹងគឺថាគាត់សួរថាពីមុនមកគាត់មិនដែលឃើញយន្តការដែលគេថាវាហើយហើយវត្ថុដែលវាខ្លាំងដល់ម្លឹងដែលវាមានបត់បែនសំញាំទពៈជប៉ុនដូចស្លោកពឹសចឹងបាទពីអ្នកនេះទៅអ្នកនោះពីស្ថាប័ននេះទៅស្ថាប័ននោះគឺចម្ដានមានតែម្ដងហើយពួកគាត់សួរថាតើអ្នកណាអ្នកមានកំណត់អីក៏ខ្លាំងណាស់អ្នកគូសវារឿងហ្នឹងហើយមានតាំងពី2013 14នោះមកមិនមែនតិចតួចទេបាទដូច្នេះវាចិត្តសឹងតែចិត្ត10ឆ្នាំហើយហើយជាដំណាក់ការរបស់គេទៅទៀតបាទទឹមមកបែកធ្លាយ2024នេះទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងតើអស់គ្នានឹងសួរថាបើចុះលុយហ្នឹងតើណាតើអស់ទៅបាទឲ្យលុយនេះថាបាត់80លានហ្នឹងបាទរួចខាង CIC ហ្នឹងគេថាអត់មានទៅឆែកកងគេបានទេទៅឆែកទៅហ្នឹងគេដឹងឥឡូវហ្នឹងបាទព្រោះកងធនាគាររបស់គេគ្មានណាអាចទៅប៉ះពាល់ទៅឆែកគេបានទេព្រោះជនរងគ្រោះខ្លះគាត់សុំឲ្យឆែកមើលតើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានគេសម្លុតមកវិញថាឆៃអបាននេះបាទគេថាឥឡូវមានគេមិនដោះណាបាទគេដោះតាគេដីរបស់គេអចលនៈទ្រព្យសកម្មរបស់គេនោះគេវាយតម្លៃមើលទៅមានជាង90លានដុល្លារណាដូច្នេះដេញគេសងមកយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់គេសុំចែកដីនឹងឲ្យទៅអ្នករងគ្រោះដែលមិនទាន់បានទទួលការអីអស់ហ្នឹងបាទពួកគាត់ឆ្លើយមកវិញថាដីនឹងដីខ្យល់ទេបាទរួចហើយបើសុខមកថាដីនឹងមិនខ្យល់ការវាយតម្លៃហ្នឹងមិនមែន CIC ហ្នឹងទៅវាយតម្លៃខ្លួនឯងទេវាត្រូវទុកឲ្យអ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យនៅក្នុង វិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងដែលគេមានជំនាញពិតប្រាកដគេវាយតម្លៃតាមដែលខ្ញុំដឹងមកហ្នឹងថាការវាយតម្លៃហ្នឹងគឺថាបំផោងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ទទួលយកមិនបានរួចបើឧបមាថាអត់បំផោងទៀតជនរងគ្រោះ2-3នាក់ដែលខ្ញុំបានជួបហ្នឹងគាត់ថាចុះឲ្យគាត់ទំងំលក់អាទីផ្សារហ្នឹងកំពុងចុះរួចតែគាត់ត្រូវពេលណាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំប្រាំឆ្នាំតម្ងន់គាត់បានលុយនៅត្រឡប់មកវិញពេលដែលគាត់ឲ្យទៅឲ្យជាលុយទឹកប្រាក់បានយកទៅវិនិយោគអួយដល់ឲ្យដីមកវិញហើយដីហ្នឹងជាដីខ្ចលបើសិនជាដីមិនខ្ចលតើគាត់ត្រូវចាំប្រហែលឆ្នាំដើម្បីលក់ឲ្យដាច់គាត់ថាដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺថាវាអត់មានពីប្រកបនិយមទាល់តែសោះតែម្ដងហើយដំណោះស្រាយហ្នឹងគាត់ថាដំណោះស្រាយផ្ទុំដំណោះស្រាយមើលទៅរបៀបបោកបោកបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ទទួលយកអត់បានទេដេញដំណោះស្រាយខ្ចលណាស់ប្រសកម្មតែតាមពិតវាអត់សកម្មអីទេនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំសួរពួកគាត់ថាចុះនៅពេលដែលគេធ្វើកិច្ចសន្យាគេមានជាក់ទេថាខែណាពេលណាដែលគេត្រូវសងមកវិញចុះអ្នកដែលគ្នាដាក់ប្លង់ដីនេះទៅខ្ចីធនាគារដើម្បីយកមកវិនិយោគនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអូចុះប្រពន្ធកូនបានអីញ៉ាំទៅកូនទៅរៀនសាលាទៅស្អីបានអីញ៉ាំហើយហេតុអីអត់មានកំណត់ពេលអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងផោះហ្នឹងគាត់ថានេះដោយសារតែទុកចិត្តគេវាអញ្ចឹងទៅវិញនៅក្នុងកិច្ចសន្យាហ្នឹងគេថាលុយដែលដាក់ទៅហើយហ្នឹងក្នុងចំណោមក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យចង់ដកពេលណាក៏បានដែរការក៏បានដើមក៏បានដែរវិញដល់ពួកគាត់សុំដកគឺថាអត់បានទេបាទដូច្នេះវាខុសពីអាស្អីហ្នឹងរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរឿងផោះហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងដែលខ្លាំងទៅទៀតហ្នឹងបាទក្នុងប្រមាណ2អាទិត្យចុងក្រោយហ្នឹងគេបានជួបជាមួយនឹងពួកស្ថានទូតហើយនឹងពួកអ្នករ៉ូស៊ីដោយមានទាំងអ្នករ៉ូស៊ីចិននៅក្នុងនោះទៅទៀតពួកគាត់ថាលោកសុភ័ក្រគេមិនមែនបោកតាអញ្ញាខ្មែរដោយលោកសុភ័ក្រដឹងទេសូម្បីតែពួកយើងអ្នករ៉ូស៊ីចិនហ្នឹងគេបោកដែរបាទវិញហើយពួកអូស្ត្រាលីពួកជប៉ុនហើយនឹងពួកអឺរ៉ុបដែលខ្ញុំបានជួបហ្នឹងគាត់ស្គាល់គាត់ដឹងរឿង CIC ហ្នឹងទៅទៀតបាទគាត់ថាហេតុអីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសុភ័ក្រមិនចាត់ការមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីនឹងយកលុយនឹងប្រវល់មកឲ្យអ្នករងគ្រោះវិញបើមិនចឹងទេពួកខ្ញុំជាអ្នកវិនិយោគបរទេសហ្នឹងមិនរត់ទៅយ៉ាប់តទៅទៀតហើយបើមិនហ៊ានទៅរកស៊ីទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនដែលគិតស្មានថារឿង CIC ហ្នឹងវាដល់ទៅពួកគាត់ទេបានសេចក្តីថាពួកគាត់ក៏តាមដានដែរពួកគាត់មុននឹងដាក់រកស៊ីមុននឹងវិនិយោគគាត់ករណី CIC នេះជាករណីមួយគឺថាឆ្លោះកញ្ចក់ច្បាស់លាស់ហ្មងដែលមិនអាចឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅមុខបានតារាបណារឿងហ្នឹងគឺថាមិនដោះឲ្យគាត់ខ្ញុំដល់មកចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនទែនព្រោះនេះកាន់តែជ្រៅទៅហើយកាន់តែធំទៅដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថានេះជាចម្លើយទៅសំណួររបស់នេះណាគឺរូបភាពកិត្តិស័ព្ទកិត្តនាមរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមេងជ័យដែលយើងខំសង្ឃឹមណាបាទឥឡូវនឹងចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ហើយដូច្នេះមិនអាចរងចាំបានតទៅទៀតទេត្រូវតែចាត់វិធានការដោះស្រាយហើយជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនរងគ្រោះនឹងបានមួយចំនួនដើម្បីជាបណ្ដើកុំឲ្យរងចាំតទៅទៀតនៅពេលដែលយន្តការនោះវាចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរតទៅ
សូមអរគុណច្រើនលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនេះខែនេះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ពិនិត្យមើលលើភាពស្អាតស្អំរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎យើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែឧសភាខាងមុខនេះគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចា៎ប
ាទជម្រាបលាលីណាហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.